Aș începe mesajul din seara aceasta cu un exemplu din viața mea, din viața familiei mele. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră știți faptul că una din pasiunile mele este sportul, fotbalul. Însă vremea mea în ce privește fotbalul, cel puțin fotbalul, a apus. Dar am moștenitori. Unul dintre băieții noștri, pe nume Ianis, joacă fotbal și visul lui, care credeți că este? Să devină fotbalist, să devină mare fotbalist. Când îl văd pe el, sau mai bine spus, când mă uit la el, mă văd pe mine, la vârsta lui. Și îi spun lui Ianis în felul următor, i-am spus nu odată. Și îi spun în continuare, Ianis, dacă vrei să ajungi acolo sus, în lumea fotbalului, trebuie să te pregătești. Trebuie să te pregătești, trebuie să fii serios, trebuie să fii conștiincios. Nu poți ajunge acolo fără să te pregătești. Dorința de a ajunge undeva, fără dorința de a te și pregăti, nu este altceva decât un vis frumos. Și în seara aceasta aș dori să spun următorul lucru vis-a-vis de textul, mesajul pe care îl voi avea. De textul pe care l-am citit, m-am gândit oare câți oameni astăzi, de asemenea, își doresc și își fac iluzii sau chiar visează să ajungă în cer, dar fără să se pregătească. E cineva aici care dorește să meargă în iad? Nu cred. Toți ne dorim să ajungem în cer, în raiul lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, te-ai gândit că pentru a ajunge acolo trebuie să te și pregătești? Poți intra la o școală prestigioasă, cu renume, fără să te pregătești? Poți merge într-o luptă nepregătit? De ce am crede noi atunci că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru a ajunge acolo sus, e ok dacă ne pregătim mai puțin sau poate chiar deloc? Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în seara aceasta, prin profetul lui Dumnezeu, prin profetul său sau păstorul său, Amos era un păstor, ne cheamă în seara aceasta pe toți la pregătire. Ne cheamă spunându-ne în felul următor, cum am citit mai înainte, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu Ovi, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu Ioan, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu oricine ai fi. Era dorința lui Amos pentru poporul lui Dumnezeu în vremea aceea și, dragii mei, este dorința lui Dumnezeu pentru noi toți în seara aceasta să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Întrebarea este următoarea. Vis-a-vis de subiectul sau tema aceasta, pregătirea noastră pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, uitându-ne în cartea aceasta în ansamblu, care e tonul lui Dumnezeu în această carte? Sau mai bine spus, pe ce ton vorbește Dumnezeu? Pe ce ton ne spune Dumnezeu să ne pregătim să-L întâlnim pe El? Cumva Dumnezeu ne roagă frumos? Cumva Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim într-un fel în care să nu ne deranjeze, cumva să nu ne supărăm? Care e tonul lui Dumnezeu folosit de Dumnezeu în cartea aceasta atunci când ne spune să ne pregătim pentru întâlnirea cu El? N-o spun eu, vă rog să vă uitați în cartea aceasta, capitolul 1, versetul 2, unde spune, El a zis, Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. De fapt, dacă privim în toată cartea Amos, pe tot parcursul acestei cărți, Dumnezeu răgnește, Dumnezeu strigă, Dumnezeu vociferează, glasul lui răsună de fapt cu autoritate, îndemnând oamenii de pretutindeni să se pregătească, să-L întâlnească pe Dumnezeu. Era în vremea aceea o chemare urgentă și o chemare serioasă. Când mai ridic vocea la copiii mei, își dau seama imediat că e ceva serios și că trebuie să asculte. Strigarea lui Dumnezeu, dragii mei, din cartea aceasta e ceva serios și e într-adevăr ceva demn de ascultat. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu. Chemarea sau strigarea aceasta lui Dumnezeu de a ne pregăti, pentru că într-o zi toți îl vom întâlni, este una indicată foarte clar în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Observați de câte ori menționează Cuvântul lui Dumnezeu în cartea aceasta Amos expresia așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul, de multe ori, sau o altă expresie, ascultați, ascultați, ascultați. Adică Amos face foarte clar încă de la început că mesajul lui sau cuvintele lui nu sunt de fapt ale lui, ci sunt de fapt din partea lui Dumnezeu, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care vorbește, Dumnezeu este cel care strigă, este cel care îndeamnă să ne pregătim să ne întâlnim cu El. Unora nu le place, nu e așa să audă cuvinte de genul acesta. Nu veni tu să îmi impui tu mie, lasă că știu eu când și cum să mă pregătesc. Vreau să vă spun că în vremea lui Amos era un om de genul acesta. Era Amația care i-a spus lui Amos asemănător, auzi, hai lasă-ne pe noi, a spus Amația lui Amos în vremea aceea, lasă-ne pe noi cu cuvintele astea dure ale tale că n-avem nevoie. Ia-te, du-te în altă parte unde vrei tu, dacă vrei să ne spui ceva frumos, spune-ne ceva frumos, dar nu ne vorbi nouă despre foc, nu ne vorbi nouă de distrugere, de pedeapsă și așa mai departe. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 7, versetul 10, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa, atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul Israel, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos, Ieroboam va fi ucis de sabie, Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amația a zis lui Amos, pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește, dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Știți ce nu știa Amația, omul acesta? Ce nu știa el era că mesajul lui Amos nu era mesajul lui. Nu erau de fapt cuvintele lui, ci erau cuvintele lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Amos era, așa cum am citit mai înainte, era un simplu cioban, era un strângător de smochine, cum a spus el mai înainte, era chemat și trimis de Dumnezeu, să spună oamenilor, cu mesajul acesta, să spună oamenilor să se pregătească, să se întâlnească cu Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu, dragii mei, a făcut și în dreptul meu, este ceea ce Dumnezeu a făcut în dreptul multor oameni și slujitori, i-a scos, i-a chemat pe unii din lumea sportului, pe alții i-a chemat din inginerie, pe alții din afaceri, pe alții din muzică, dar i-a chemat Dumnezeu să îl slujească pe el și să cheme oamenii la pocăință. Isaia, avem pe Ieremia, Daniel, Osea, Amos în cazul de față, oameni chemați de Dumnezeu în vremea aceea să spună oamenilor că vine ziua Domnului și trebuie să se pregătească pentru ziua aceea, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Pavel, de asemenea, a fost unul dintre oamenii chemați de Dumnezeu să spună oamenilor despre dorința lui Dumnezeu. 2 Corinteni, a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 20, Pavel spune, vă aduceți aminte, noi dar suntem trimiși în puterniciță lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, ne spune foarte clar în Scriptură că întâlnirea cu El este una reală. Într-o zi, noi toți îl vom întâlni. Cum spune o cântare care îmi place, ascultă glasul blând de tată. Până când ție mântuitor, oricum îl vei vedea odată în haina de judecător. Și refrenul spune, Iisus Hristos te vrea, cu El în slavă ziua de mâine, nu e a ta. De vrei să fii în veci cu Creatorul, ascultă azi chemarea sa. Acum, dragii mei, e glasul blând de Tată. S-ar putea însă mâine să fie glasul aspru de judecător. De aceea, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu ca Tată, ca Mântuitor. Chemarea aceasta sau strigarea lui Dumnezeu în cartea Amos de a ne pregăti pentru întâlnirea cu El este una foarte clar indicată în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, dar este una și importantă. Probabil îmi spune, de ce e important să mă pregătesc pentru ziua aceea? De ce e important să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Aș spune mai mult de atât, nu doar că e important, e cel mai important. Vedeți, sunt mulți cărora le place starea aceasta de mijloc, adică așa neutru. Sunt băiat bun, sunt băiat moral, mai vin din când în când la biserică, dar deocamdată stau așa în stand-by, undeva între. Adică gen Pilat, el a vrut și cu Domnul Iisus Hristos și cu lumea. S-a spălat pe mâini și a spus, eu sunt nevinovat, faceți ce vreți. Oameni care nu dau prea mult pe Dumnezeu. Oameni care nu dau prea mult pe lucrurile spirituale, care consideră că nu e chiar așa de important pentru să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Știți, dragii mei, de ce e important să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Pentru că neascultarea de Dumnezeu, nepăsarea față de Dumnezeu are consecințe grave. Observați, în dreptul tuturor acestor popoare, sentința lui Dumnezeu. Dacă întoarceți în capitolul 1, versetul 3, spune aici, așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier. De aceea voi trimite foc în casa lui Azael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Voi sfârma zăvoarele Damascului, voi nimici cu desvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Bet-Eden și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul. Ce zice Domnul de fapt? Nu ați vrut să ascultați? Dimpotrivă, ați umplut paharul mâniei lui Dumnezeu și mai mult de atât, paharul mâniei ai dat peste el. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Când spune Dumnezeu aici, pentru trei nelegiuiri, ba pentru patru, adică trei înseamnă destul. Patru înseamnă mai mult decât destul. Trei înseamnă plin, patru este mai mult decât plin, adică nelegiuirile poporului Dumnezeu, a oamenilor din vremea aceea, au mers deja peste acel plin, au întrecut măsura. Au trecut de punctul acela sau limita răbdării lui Dumnezeu. Nelegiuire aici înseamnă că efectiv poporul din vremea aceea a ignorat autoritatea lui Dumnezeu. Și tot atâta Dumnezeu, nu? Mai spun unii. Sau gândesc alții și astăzi. Și Dumnezeu spune, de aceea voi trimite foc peste Damasc, voi trimite foc peste Gaza, voi trimite foc peste Tir, voi trimite foc peste Edom. Fiecăreia din aceste țări Dumnezeu le spune același lucru. Voi trimite foc, voi trimite foc, mai puțin, foarte interesant, mai puțin în dreptul lui Israel spune, vă voi stropși. Capitolul 2, versetul 13. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi. Și interesant că aceea soartă o vor avea și cei care astăzi nu înțeleg în zilele noastre importanța de a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Luca 13, la un moment dat vin niște oameni la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, de ce ai îngăduit acestor oameni care au venit la templu să se închine, ai îngăduit ca Pilat să amestece sângele lor cu sângele jertfelor pe care le-au adus la templu? Oamenii vin și îl întreabă lucrul acesta pe Domnul Iisus Hristos. Adică oamenii au venit la templu să se închine și Pilat efectiv i-a omorât împreună cu jertfele lor. Și Domnul Iisus vine și le spune, oh, poate vreți să mă întrebați și de cei 18 peste care a căzut turnul Siloamului și a prăpădit pe toți. Știți care e răspunsul Domnului Iisus Hristos? Ce spune Domnul Iisus Hristos acelor oameni? Dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Adică, dragii mei, șansa fiecăruia dintre noi, șansa noastră în fața pieirii, amâniei lui Dumnezeu, este pocăința. Singura noastră salvare de mânia și de mânia și pediapsa veșnică a lui Dumnezeu este pocăința. Dragii mei, asta înseamnă pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Uitați-vă ce spune capitolul 4. Foarte interesant, versetul 6. Vine Dumnezeu și spune, v-am trimis foametea și tot nu v-ați întors la mine. Versetul 7, capitolul 4. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 9. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai, am făcut să vi se suie în ări duhoarea taberei voastre și cu toate acestea. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 11. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Și m-am gândit, dacă ar fi să ne gândim fiecare dintre noi în dreptul nostru, oare de câte ori ne-a izbăvit Dumnezeu dintr-o situație sau alta? Oare de câte ori ne-a iertat Dumnezeu? Oare câte șanse ne-a oferit Dumnezeu și ne-a arătat foarte clar că trebuie să ne întoarcem la El, să ne pregătim pentru întâlnirea cu El? Și cu tot ceea ce a făcut Dumnezeu și a trimis și a îngăduit Dumnezeu în viața ta, în viața noastră, cu toate astea, spune cuvântul, tot nu te-ai întors la Dumnezeu. Cu toate acestea, tot nu te-ai întors la Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, ați făcut ce ați vrut? Ați trăit cum ați vrut, m-ați ignorat, m-ați desconsiderat, înșelându-mă cu alți Dumnezei străini și trăind după poftele voastre. De aceea, de acum, spune Dumnezeu, pregătiți-vă că veți da față cu mine, pregătiți-vă să stați în fața mea. Cel care, versetul 13, a întocmit munții, a făcut vântul, spune omului, până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele lui. Indiferent, vreau să spun un lucru aici, indiferent cât de dur sau aspru ni se pare Dumnezeu, e cuvântul lui. Dumnezeu spune adevărul. E plăcut? Nu, evident, dar e adevărul. Indiferent că ne place sau nu, e realitatea. Se spune că, la un moment dat, soția cuiva era în drum spre casă din Europa în America și înainte să zboare din Europa, îi sună soțul acasă și îl întreabă, auzi, cum e pisica? Avea o pisică. Și soțul spune, moartă. O, dragă, dar nu fi așa direct. De ce nu mi-ai dat vestea asta un pic mai altfel, un pic mai frumos? Nu chiar așa dintr-o dată. Mi-ai stricat toată buna dispoziție înainte de zbor. Ce vrei să spui? A întrebat soțul. Păi puteai să-mi spui prima dată că pisica a ajuns pe acoperiș. Și când ajung la prima escală să-mi fi spus că era puțin amețită, apoi când ajungeam la următoarea escală să-mi fi spus că e bolnavă, apoi când te sunam din New York să-mi fi spus că ai dus-o la veterinar și când ajungeam acasă puteai să-mi spui că a murit. Soțul până atunci n-a știut că acesta este protocolul Dar stătea și asculta și la sfârșit a zis, bine, am înțeles, data viitoare am să mă conformez. Apropo, spunea ea, soția, cum e mama? Dintr-o dată, liniște de plină. Apoi soțul a răspuns, e pe acoperiș. Vedeți, unii cam așa preferă să li se spună adevărul. Adică să o ia pe ocolite și cumva cu frumosul. Să nu fie mesajul, să nu spui omului chiar atât de direct, să nu fie cumva atât de șocant. Însă vedeți, indiferent că ne place, cum spuneam mai înainte sau nu, adevărul este acesta și Dumnezeu spune răspicat. Dacă vreți, Dumnezeu spune răgnind, spune strigând, glasul lui răsună până astăzi, chemând oamenii la pocăință, chemând oamenii să se întoarcă la El. Dumnezeu, dragii mei, nu perie pe nimeni. El spune adevărul în mod direct și în față. Cine crede în Fiul are viața. Cine nu crede în Fiul nu are viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dragul meu, atâta timp cât stai departe de Dumnezeu, atâta timp cât nu vrei să te pocăiești, nu crezi în Iisus Hristos, adică nu accepți lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, mânia lui Dumnezeu, cu tot respectul pentru tine, mânia lui Dumnezeu este peste tine. Și Scriptura spune că e grozav, adică e groasnic să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Da, știu, sună dur, aspru, dar, dragii mei, Dumnezeu nu lingușește pe nimeni. Dumnezeu e foarte direct în toată Scriptura. Aduceți-vă aminte, în Vechiul Testament Dumnezeu a spus, ascultați, veți fi binecuvântați, va fi bine. Nu ascultați, veți fi condamnați, pedepsiți. În Noul Testament, dragii mei, Dumnezeu este același Dumnezeu. El spune, vă pocăiți, veți fi izbăviți de mânia lui Dumnezeu, veți ajunge în împărăția mea, nu vă pocăiți, veți ajunge în iadul cel veșnic. Înțelegem de ce e important cât timp suntem în viață să ne pregătim pentru a-L întâlni pe Dumnezeu? Chemarea sau strigarea lui Dumnezeu de a ne pregăti pentru întâlnirea cu El este una foarte clar indicată în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Este una importantă pentru că de răspunsul nostru la chemarea aceasta lui Dumnezeu depinde, de fapt, veșnicia noastră. Dar chemarea aceasta la pregătire, de a întâlni, ne întâlni cu Dumnezeu, este și una imediată. Observați expresia repetată de atâtea ori în textul nostru, foarte interesant, și important în același timp, în cartea Amos există o expresie pe care Dumnezeu o folosește de multe ori. Nu-mi schimb hotărârea. Nu-mi schimb hotărârea. Oamenii, spuneam mai înainte, l-au disprețuit pe Dumnezeu, oamenii în vremea aceea au întins răbdarea lui Dumnezeu până când Dumnezeu a spus hotărât, nu-i mai pot ierta. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 8, versetul 1 și 2. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. El a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului meu Israel. Nu-l mai pot ierta. Dumnezeu le-a spus, le-a vorbit, Dumnezeu le-a trimis profeți, Dumnezeu le-a trimis oameni care să le spună, să le propovăduiască adevărul, Dumnezeu le-a trimis atât de multe ocazii în care să se întoarcă la El, le-a trimis foamete, secetă, lăcuste peste ogoarele lor care au distrus tot, ciumă. Cu toate astea, spune cuvântul, n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu la un moment dat spune stop, până aici. Nu mai în schimb hotărârea, pedeapsa e sigură, nu le pot ierta. Sunt atât de mulți oameni astăzi care cumva, de asemenea, se joacă cu Dumnezeu. Adică înțeleg că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, înțeleg că trebuie să se pocăiască, înțeleg ce trebuie să facă, sunt conștienți că trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu, dar în mintea lor, nu acum, mai am timp, poate sau până vine Dumnezeu mai este. Uitați-vă că același lucru au spus și oamenii din vremea aceea. S-aș dori să spun următorul lucru, te-ai gândit că s-ar putea să vină vremea când Dumnezeu să spună în dreptul tău, nu-L mai pot ierta? Capitolul 6, versetul 3. Credeți că ziua nenorocirii este departe? Așa credeau oamenii din vremea aceea. Că ziua nenorocirii este departe și face să se apropie domnia silniciei. Ei în vremea aceea stăteau comos, în luxul lor, cântau, beau, spunând, ziua nenorocirii e departe. Când de fapt prăpădenia nenorocirea era lângă ei. Deci e foarte mare grijă să nu ajungem în situația de față când Dumnezeu să spună, am hotărât. Și nu mai îmi schimb hotărârea. Și hotărârea în dreptul acestor oameni este pieirea, moartea veșnică. Vă aduceți aminte, cu siguranță, de evenimentul de care ne apropiem curând, Luca 19, al floriilor, versetul 41, când Domnul Iisus se apropie de cetate, a văzut-o și îi spune, a plâns pentru ea și i-a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine, pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat sau cercetată. Înțelegem, dragii mei, de ce pregătirea pentru a-L întâlni pe Domnul trebuie să fie una imediată? Dacă mâine ni s-ar întâmpla ceva, dacă am pleca din lumea aceasta, am avea într-adevăr liniștea și siguranța aceasta că putem sta în picioare înaintea lui Dumnezeu? Suntem cu adevărat pregătiți să-L întâlnim pe Domnul? Am avut o soră dimineața acestei zile noi la biserică, din țară, din România, și în salutul ei ne-a spus următorul lucru. Când am plecat din țară, păstorul meu i-a spus și zicea sora, obișnuiesc când plec în altă țară, în cazul ăsta în America, să spun dacă ne vom vedea aici bine, dacă nu ne vedem cu Domnul și sus. Și asta a spus păstorului de la biserica ei, înainte să se despartă. Și ne spune, n-am ajuns aici, în America, după ceva săptămâni, am auzit că fratele păstor a plecat în veșnicie. Și am întrebat, dar cum, a fost bolnav cu ceva, a suferit de ceva? Și a zis, nu, așa, dintr-o dată. Suntem cu adevărat pregătiți să-L întâlnim pe Dumnezeu? La un moment dat, un student de la o facultate nu a reușit să ia niciun examen în anul respectiv. I-a trimis un mesaj pe telefon mamei lui spunând în felul următor, am căzut la toate examenele, pregătește-l pe tata. Și mama lui a scris înapoi și a spus, tata e pregătit, pregătește-te tu. Dragii mei, Dumnezeu cu siguranță e pregătit. El așteaptă momentul acesta al întâlnirii. Întrebarea este, tu ești pregătit? Noi suntem pregătiți? Să nu uităm. Chemarea sau strigarea lui Dumnezeu la a ne pregăti să-L întâlnim pe El este una foarte clar indicată în Scriptură, este chiar poruncită. Chemarea sau strigarea lui Dumnezeu de a ne pregăti să-L întâlnim pe El este una importantă, pentru că de pregătirea sau nepregătirea noastră depinde de fapt veșnicia noastră. Și chemarea, strigarea lui Dumnezeu de a ne pregăti să-L întâlnim pe El este și una imediată. De ce? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, are limita Lui și are timpul Lui de mântuire a oamenilor. De aceea, poți să pleci în seara aceasta de aici nepregătit? Închei cu gândul acesta care aș dori să rămână în mintea fiecăruia dintre noi și în săptămâna care ne stă înainte, din textul pe care l-am citit. De aceea îți voi face astfel, Israele, fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.